วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงและวันนี้นะครับวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้พรรครีพับลิกันกลุ่มอำนาจทั้งสภาสูงสภาล่างและทำเนียบขาวเปิดทางทรัมป์คุมรัฐบาลเบ็ดเสร็จและสื่อรายงานว่าทรัมป์นั้นจอดตั้ง RFK จูเนียร์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและวันนี้มาส่องนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์และเงื่อนไขในการบังคับใช้ให้เกิดผลครับขณะที่อิสราเอลนั้นโจมตีใส่ซีเรียมีผู้เสียชีวิต15รายประธานาธิบดีโจไบเดนประชุมเอเปกและ G20 นัดสุดท้ายช่วงที่ผู้นำโลกต่างกังวลนโยบายยุคทรัมป์ 2.0 ช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้ครับ FBI บุกบ้าน CEO Polymarket ปมพนันออนไลน์ช่วงเลือกตั้งสหรัฐและปิดท้ายรายการวันนี้เรื่องของซานต้านะครับโรงเรียนซานต้าเปิดภาคการศึกษาก่อนคริสต์มาสที่จะมาเยือนเร็วๆนี้ครับครับข่าวแรกนะครับเป็นการอัปเดตว่าผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นับคะแนนกันมายืดยาวนะครับตอนนี้ทราบแล้วว่าพรรคใดกลุ่มเสียงข้างมากในสภาผู้แทนครับ
ครับก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวใหญ่นะครับหลังพรรครีพับลิกันได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป218ที่นั่งซึ่งเพียงพอต่อการกลุ่มอำนาจในสภาล่างและได้ครองอำนาจเต็มทั้งฝ่ายบริหารสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่าไทรเฟกตาครับพรรครีพับลิกันกลุ่มชัยการเลือกตั้งส.ส.ในรัฐแอริโซนาและแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพุธยังผลให้พรรคครองเสียงข้างมากไปที่218เสียงหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีและส.ว.รีพับลิกันก็พลิกกลับมาคุมสภาสูงได้ไปในช่วงก่อนหน้านี้ครับโดยในการต่อสู้เพื่อให้ได้เสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำเช่นนี้แกนนำจากพรรครีพับลิกันกำลังเตรียมการสำหรับการใช้อำนาจในการควบคุมรัฐบาลและเดินหน้าการบริหารประเทศตามวิสัยทัศน์ของทรัมป์ในทันทีว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สัญญาไว้ในการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะเนรเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐขยายเวลาการลดหย่อนภาษีจัดการศัตรูทางการเมืองเข้าควบคุมอำนาจการบริหารสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศเฟสจะเดินหน้าตามแผนการที่วางไว้ขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นเกือบจะไร้อำนาจในการถ่วงดุลและภาพของปรากฏการณ์ไทรเฟกตานั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อครั้งที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2016แต่ว่าในช่วงเวลานั้นทรัมป์เผชิญกับแรงต่อต้านจากแกนนำพรรครีพับลิกันในเรื่องแนวทางนโยบายของเขาขณะที่ศาลสูงสหรัฐก็ยังมีกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมเป็นเสียงส่วนใหญ่ในช่วงนั้นแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้สถานการณ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคุณรัตพลเมื่อทรัมป์คืนสู่ทำเนียบขาวในต้นปีหน้าเขาจะทำงานร่วมกับพรรครีพับลิกันที่เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการเคลื่อนไหว Make America Great Againพวงด้วยการที่ศาลสูงสหรัฐที่มีกลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมหลังแต่งตั้งตุลาการศาลสูงจำนวน3คนโดยทรัมป์ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งไปก่อนหน้านี้ครับโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันไมค์จอห์นสันผู้ซึ่งทรัมป์ให้การสนับสนุนจะยังคงเป็นประธานสภาต่อไปในปีหน้าได้กล่าวถึงการจัดการนโยบายที่เดโมแครตได้ผลักดันในช่วงหลายปีมานี้โดยกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่ารีพับลิกันในสภาผู้แทนและผู้ที่สภามีอานัตสัญญาชาวอเมริกันต้องการให้เราดำเนินการและส่งมอบวาระอเมริกาต้องมาก่อนทางนี้พันธมิตรทรัมป์ในสภาล่างก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะจัดการประเด็นทางกฎหมายที่ทรัมป์เผชิญระหว่างพ้นจากตำแหน่งในสมัยแรกโดยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธว่าจะเสนอชื่อแมตต์เกสซึ่งเป็นส.ส.จากพรรครีพับลิกันผู้พักดีต่อทรัมป์อย่างเหนียวแน่นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขณะที่ส.ส.จิมจอร์แดนประธานคณะกรรมาการฝ่ายตุลาการแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้กล่าวว่าส.ส.รีพับลิกันยังไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆในแผนการที่จะสอบสวนอัยการพิเศษแจ็คสมิธเกี่ยวกับคดีว่าด้วยการล้มล้างการเลือกตั้งที่อัยการรัฐจอร์เจียส่งดำเนินคดีและการจัดการเอกสารชั้นความลับของทรัมป์ อย่างไรก็ตามยังมีการแข่งขันอยู่บางสนามที่ยังไม่เคาะผู้ชนะในสภาล่างนะครับเนื่องจากการตัดสินใจเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆของทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาทั้งสสเกตส์สสไมเคิลวอลส์สสเอลิสสเตฟานิกซึ่งเป็นการดึงตัวสสพรรคไปนะครับซึ่งการดึงเหล่านี้อาจจะไปกระทบต่อความสามารถของประธานสภาจอห์นสันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาชุดใหม่ในช่วงเริ่มต้นได้ขณะที่ในฝั่งวุฒิสภาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาสูงก็เดินหน้าทำงานร่วมกับทรัมป์ในการรับรองสวจอห์นทูนจากเซาท์ดาโกตาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐแทนสวมิชแมคคอนเนลโดยในอดีตนั้นสวทูนเคยเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์มาก่อนนะครับแต่ว่าได้ยกย่องว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับสภาล่างในการผลักดันวาระต่างๆของทรัมป์โดยรีพับลิกันได้จำนวนสว53เสียงซึ่งเพียงพอต่อการรับรองตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐบาลของทรัมป์รวมถึงการรับรองตุลาการศาลสูงคนใหม่ซึ่งอาจมีตำแหน่งเปิดว่างอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ทุกตำแหน่งจะได้รับการรับรองและสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเมื่อวันพุธสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนนั้นกังขาต่อการเสนอชื่อแมทเกสให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรียุติธรรมแม้กระทั่งในพันธมิตรใกล้ชิดของทรัมป์ในวุฒิสภาก็ยังเอาตัวออกห่างจากการสนับสนุนครั้งนี้นะครับเพราะว่าเกสนั้นกำลังเผชิญกับการสอบสวนจากคณะกรรมการด้านจริยธรรมจากข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายทางนี้ทางสว.แมคคอนเนลกล่าวย้ำนะครับว่าแรงต้านภายในพรรครีพับลิกันต่อทรัมป์นั้นหมดสิ้นลงแล้วครับ
ครับและรายชื่อของบุคคลที่ทรัมป์นั้นต้องการให้มาร่วมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็เริ่มมีเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดนะครับรอยเตอร์สรายงานวันพฤหัสบดีโดยอ้างสื่อ Politico ที่ระบุว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกคาดหมายว่าจะแต่งตั้งโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนต่อไปนะครับขณะเดียวกัน CNN ก็ยืนยันข่าวดังกล่าวเช่นกัน Politico และ CNN อ้างแหล่งข่าว1รายที่ทราบถึงแผนดังกล่าวที่จะตั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขสำหรับรัฐบาลใหม่ภายใต้ทรัมป์ที่จะเริ่มต้นวันที่20มกราคมนะครับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หรือ RFK จูเนียร์เคยลงแข่งเป็นประธานาธิบดีเช่นกันในฐานะตัวแทนอิสระก่อนถอนตัวในเดือนสิงหาคมและต่อมาประกาศสนับสนุนทรัมป์เป็นผู้นำคนต่อไปนะครับทรัมป์กล่าวถึง RFK จูเนียร์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนในคำประกาศชัยชนะเป็นประธานาธิบดีของเขาว่าทายาทของตระกูลการเมืองเคนเนดีรายนี้จะทำให้อเมริกาแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐนั้นเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรอาหารและยาศูนย์ป้องกันและควบคุมโรครวมถึงสถาบันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงนั้นยังรับผิดชอบโครงการสวัสดิการสาธารณสุขขนาดใหญ่ Medicare และ Medicaid ที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลคนยากจนผู้สูงอายุและคนพิการนะครับชาวอเมริกันหลายสิบล้านคนอยู่ในโครงการเหล่านี้และกระทรวงใช้งบในปีงบประมาณ2024มูลค่า 3.09 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น 22.8% ของงบรัฐบาลกลางอเมริกันตามรายงานของรอยเตอร์สครับเอาละครับหนึ่งในจุดขายของทรัมป์ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็คือนโยบายเศรษฐกิจนะแล้วก็นโยบายคนเข้าเมืองวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับโดยมีความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับว่านโยบายเหล่านี้ของทรัมป์นะครับตั้งแต่เรื่องคนเข้าเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องภาษีนั้นจะสามารถผลักดันได้มากน้อยเพียงใดนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวร็อบกาเวอร์มานำเสนอครับ
ครับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นความลับต่อสาธารณชนใดๆเลยนะครับมีการพูดถึงในการหาเสียงมาตลอดแต่คำถามที่ว่านับจากนี้จะทำอะไรมากน้อยเพียงไหนนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยังคลุมเครือครับตัวอย่างที่ทรัมป์สัญญาว่าจะทำในรัฐบาลใหม่นั้นมีทั้งการขยายและเพิ่มมาตรการการลดหย่อนภาษีการผ่อนคลายข้อกำกับทางธุรกิจโดยเฉพาะในภาคพลังงานการตั้งกำแพงการค้ารวมถึงการนำผู้อพยพผิดกฎหมายออกจากประเทศขนาดใหญ่นะครับและการเดินหน้าตามแนวทางเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่มีเงื่อนไขที่นักวิเคราะห์จับตามองทั้งในฐานะของความท้าทายและสัญญาณที่น่าห่วงกังวลนะครับผมขอเริ่มที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของนโยบายภาษีครับเมื่อปี2017รัฐบาลทรัมป์ออกกฎหมาย Tax Cuts and Jobนะครับซึ่งมีบทบัญญัติให้ลดหย่อนภาษีเงินได้ของแรงงานและกลุ่มธุรกิจชั้นนำโดยสิทธิประโยชน์ในบทบัญญัตินี้จะทยอยหมดอายุตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไป และในรัฐบาลทรัมป์ 2.0 นั้นก็ดูมีทีท่าว่าจะร่วมกับสภานิติบัญญัติที่พรรครีพับลิกันนั้นสามารถครองเสียงข้างมากได้ทั้ง2สภาเพื่อทำให้การลดหย่อนภาษีนั้นดำรงอยู่ตลอดไปครับไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังประกาศว่าจะเพิ่มเพดานลดหย่อนภาษีธุรกิจสูงสุดที่ 15% และไม่หักภาษีรายได้จากงานล่วงเวลาเงินทิปส์และเงินที่ได้จากประกันสังคมหรือว่า Social Security Payment ทางด้านสตีเวนบีคามินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก American Enterprise Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจุดยืนโน้มเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมคาดว่านโยบายนี้จะทำให้รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปจากการลดภาษีนะครับเขาระบุว่าท้ายที่สุดนั้นสิ่งนี้จะนำไปสู่การสูญเสียของการลงทุนภาคเอกชนอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเรื่องจุดยืนด้านความยั่งยืนของรัฐบาลทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ทิ้งท้ายว่ายังบอกไม่ได้นะครับว่าระดับหนี้ที่เข้าข่ายที่น่ากังวลนั้นอยู่ที่จุดใดกันแน่เรื่องที่2คือเรื่องของการลดต้นทุนภาครัฐครับทรัมป์เสนอลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่เสียไปจากภาษีและมีแผนจะให้มหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ดูแลกระทรวงใหม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลกลางด้วยครับมัสก์กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลกลางลงได้มากถึง 30% ต่อปีคิดเป็นเงินมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์ทั้งนี้การหันงบประมาณขนาดใหญ่เช่นนี้นั้นจำเป็นต้องไปตัดงบในหลายภาคส่วนครับรวมถึงเงินประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพที่ภาครัฐอุดหนุนอยู่ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าทรัมป์นั้นจะโน้มน้าวให้สมาชิกสภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันผลักดันการตัดงบประมาณแบบกว้างขวางเช่นนี้ได้อย่างไรเรื่องต่อไปก็คือเรื่องนโยบายด้านอพยพด้านผู้อพยพนะครับทรัมป์ประกาศหลายครั้งในการหาเสียงว่าจะดำเนินการส่งผู้อพยพที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศขนาดใหญ่ในเรื่องนี้ครับในความเห็นของมาร์คัสโนแลนซึ่งเป็นรองประธานบริหารจากสถาบัน Peterson Institute for International Economics มองว่าการทำเช่นนั้นเป็นการดึงแรงงานออกจากระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคส่วนก่อสร้างและเกษตรกรรมและทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นโนแลนกล่าวว่าคนเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งคุณจะไปกระทบภาคส่วนนั้นที่สุดโดยเฉพาะเมื่อผนวกเข้ากับนโยบายกำแพงภาษีและนโยบายสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีนะครับตัวเลขของมาตรการทางภาษีที่ทรัมป์ใช้หาเสียงมีตั้งแต่การเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าแบบยกแผง 10% เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 60%รวมถึงภาษีนำเข้า 25% ต่อสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโกซึ่งทรัมป์ให้เหตุผลว่ากำแพงภาษีนี้จะช่วยตรึงภาคการผลิตให้อยู่ในสหรัฐลดการขาดดุลและทำให้ราคาอาหารนั้นถูกลงโนแลนจาก Peterson Institute for International Economics นั้นมองว่าการขึ้นภาษีนำเข้าตามที่ทรัมป์ตั้งใจนั้นโดยเฉพาะในหมวดหมู่สินค้านำเข้าจากจีนจะทำให้ต้นทุนการผลิตในสหรัฐสูงขึ้นซึ่งผลที่จะตามมาก็คือการลงทุนก็จะลดลงและการลงทุนที่มีจำนวนมากในส่วนวัตถุดิบอุตสาหกรรมนั้นจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์ต้องการตั้งใจเอาไว้ครับ
ครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์นะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานของการผลักดันนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะครับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับผู้ที่ติดตามการเมืองสหรัฐนั้นคงจะอยากทราบถึงความคืบหน้าต่างๆนะครับตามข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดูรายงานของเราทาง YouTube Facebook นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นยังอยู่ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับเอาละครับมาฟังข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิต15รายที่กรุงดามัสกัสของประเทศซีเรียนะครับจากการโจมตีของอิสราเอลในวันพฤหัสบดีโดยความเสียหายนั้นเกิดขึ้นที่ตึกที่อยู่อาศัยตามรายงานของสื่อทางการซีเรียนะครับรัฐบาลเทลอาวีฟของอิสราเอลนั้นกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายที่ตั้งทางทหารและหน่วยงานหลักของกลุ่มอิสลามิกญิฮาดนะครับตึกที่ได้รับความเสียหายอยู่ในเขตชานเมือง2แห่งคือแมสเซและกุซายาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของดามัสกัสตามข้อมูลของสื่อซานาที่อ้างแหล่งข่าวทางทหารของซีเรียรายหนึ่งนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับอิสราเอลโจมตีใส่เป้าหมายในซีเรียที่เป็นกลุ่มซึ่งโยงใยกับอิหร่านโดยกองทัพเทลอาวีฟยกระดับปฏิบัติการตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสที่เป็นชาวปาเลสไตน์จู่โจมอิสราเอลจนนำมาซึ่งสงครามในกาซานะครับสำหรับเขตเมสเซ่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นที่ทราบกันว่าถูกใช้เป็นที่พักอาศัยของเหล่าผู้บัญชาการกลุ่มเฮสบอลลาห์และ กลุ่มแกนนำของ Revolutionary Guards ของอิหร่านนะครับตามข้อมูลของผู้ที่อยู่ในพื้นที่และต่อมาคนเหล่านั้นก็ได้อพยพออกไปเมื่อพื้นที่ถูกโจมตีไม่นานนี้ซึ่งทำให้ผู้นำบางคนของทั้งสองกลุ่มนั้นเสียชีวิตไปนะครับนอกจากนี้รอยเตอร์สรายงานว่าอาคารสูงที่กินพื้นที่หลายช่วงถนนในเมเซ่ถูกใช้โดยทางการของซีเรียในอดีตเพื่อจัดให้เป็นที่พักของผู้นำปาเลสไตน์บางคนรวมทั้งจากกลุ่มฮามาสและอิสลามิกจิฮาดด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอย่าลืมติดตามเราทางช่องทางต่างๆนะครับทั้ง Facebook YouTube เว็บไซต์รวมทั้ง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify ครับ VOA ครับจะพูดถึงผู้นำคนปัจจุบันของสหรัฐกันบ้างนะครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศเดินทางไปประชุมเอเปกแล้วก็ G20 ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับของช่วงเวลาที่ผู้นำโลกหลายคนตอนนี้กำลังตั้งตารอดูว่าการเปลี่ยนแปลงมาสู่รัฐบาลทรัมป์ 2.0 นั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคุณยมยุทธ
ครับในการปรากฏตัวในเวทีโลกที่คาดว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดยอดนัดท้ายๆของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นเผชิญกับคำถามใหญ่จากผู้นำโลกรายอื่นๆเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายสหรัฐในรัฐบาลหน้าครับประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดการเดินทางไปยังเปรูและบราซิลในวันพฤหัสบดีเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่31ที่ประเทศเปรูในวันศุกร์และวันเสาร์ที่กรุงลิมาก่อนจะเดินทางไปยังนครริโอเดจาเนโรในวันจันทร์และวันอังคารในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำกลุ่มประเทศ G20 นะครับโดยในการประชุมสุดยอดทั้ง2เวทีซึ่งคาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่เกี่ยวระหว่างประเทศนัดท้ายๆในวาระของไบเดนเขาจะเผชิญหน้ากับพันธมิตรและหุ้นส่วนที่อาจตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายอเมริกากลับมาแล้วและความมุ่งมั่นของสหรัฐในเวทีโลกหลังจากในช่วงดำรงตำแหน่งของผู้นำสมัยแรกนั้นทรัมป์มีท่าทีจะถอนตัวออกจากปฏิญญาปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและขู่จะถอนสหรัฐออกจากพันธมิตรด้านการทหารนาโตอีกด้วยทั้งนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐจะยิ่งทำให้ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายในประเด็นต่างๆของโลกอย่างเช่นการค้าความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงเรื่องพลังงานทดแทนได้รับผลกระทบมากขึ้นไปอีกวิกเตอร์ชาอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ปัจจุบันทำงานให้กับ Center for Strategic and International Studies เผยกับ VOA ว่าจะมีการคาดการคาดเดาถึงสิ่งที่จะได้เห็นในเชิงนโยบายที่หาเสียงเอาไว้และแนวทางที่ประเทศต่างๆปรับจุดยืนของตนเองทางด้านเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าววันพุธว่าสำหรับผู้นำเหล่านี้ถ้อยแถลงของไบเดนก็คือพันธมิตรของอเมริกามีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาและกล่าวว่าพวกเขาทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นพร้อมย้ำว่าไบเดนจะเข้าร่วมประชุมเอเปกในช่วงที่พันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นอยู่ในจุดสูงสุดตลอดกาลโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ซัลลิแวนยังเสริมว่าไบเดนจะหารือไตรภาคีนอกกรอบกับประธานาธิบดียุนซุกยองแห่งเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีชิเงรุอิชิบะแห่งญี่ปุ่นเพื่อหารือความสำคัญของความร่วมมือ3ฝ่ายที่จะเดินหน้าต่อไปในการเปลี่ยนผ่านไปยังคณะรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ต่างมองว่าท่าทีต่างๆของไบเดนในเวทีทั้งหมดนี้อาจเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์และมีผลแค่ในระยะสั้นเนื่องจากคณะทำงานชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะหยิบยกประเด็นอื่นมาเป็นวาระสำคัญมากกว่าเรื่องโครงการสวัสดิการสังคมระดับโลกและภาวะโลกร้อนนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังมองครับว่าทั่วโลกจับตาบทบาทผู้นำสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงจากตัวแทนพรรครีพับลิกันไปเป็นพรรคเดโมแครตและกลับไปเป็นรีพับลิกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลายปีมานี้และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะมองหาโอกาสในการฉายภาพของความมีเสถียรภาพในระหว่างที่เผยวิสัยทัศน์ของจีนในบทบาทที่เพิ่มขึ้นในเวทีโลกโดยในประเทศเปรูประธานาธิบดีสีจะประกาศแผนโครงการท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่ทำให้ผู้นำรัฐบาลปักกิ่งนั้นมีอิทธิพลในหลายพื้นที่ทั่วโลก และในการหาเรือระหว่างไบเดนและสีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานธิบดีของไบเดนจะเกิดขึ้นที่กรุงลิมาในวันเสาร์และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ว่าที่ประธานธิบดีทรัมป์เสนอชื่อผู้มีแนวคิดสายเหี่ยวต่อด้านจีนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านนโยบายต่างประเทศของสหรัฐซึ่งอาจเป็นท่าทีที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้ามากขึ้นระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธนั่นก็เป็นรายงานเรื่องการทำงานของไบเดนในช่วงเวลาที่เรียกว่าเลมดักนะครับก็คือรอการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยที่วันและเวลาของการบริหารประเทศของไบเดนนั้นก็ใกล้ที่จะจบลงวันที่20มกราคมที่จะมีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์นั้นติดลบ 207.33 นะครับมาอยู่ที่ 43,750.86 S&P ลดลง 36.21 มาอยู่ที่ 5,949.17 และ Nasdaq หล่นลงมา 123.07 ปิดที่ 19,107.65 ราคาทองคำลดลง 0.65% นะครับอยู่ที่ $2,569 กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาใกล้35บาทเต็มทีแล้วนะครับ1ดอลลาร์ตอนนี้แลกได้ 34.99 สตางค์นะครับเอาละครับเรื่องราวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งเป็นเว็บพนันคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับบุกค้นบ้านพักของ CEO บริษัทโพลีมาร์เก็ตเชนคอปแลนในวันพุธนะครับแล้วก็ได้ยึดโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขาตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งได้รับการยืนยันจากตัวบริษัทเองด้วยนะครับโพลีมาร์เก็ตเป็นเว็บไซต์ที่รับพนันจากผู้ใช้นอกสหรัฐด้วยเงินคริปโตและเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เดิมพันออนไลน์กันอย่างคึกคักว่าใครจะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับอพาร์ตเมนต์ของ CEO ผู้นี้ที่อยู่ในย่านโซโหในนิวยอร์กนั้นโดนค้นช่วงเช้าตรู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนโดยช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นการพนันที่เกิดขึ้นบนโพลีมาร์เก็ตสะท้อนว่าโอกาสที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะชนะรองประธานาธิบดีแคมิลาแฮร์ริสนั้นมีสูงมากซึ่งต่างจากตัวเลขของการสำรวจความคิดเห็นประชาชนหลายสำนักนะครับคอปแลนด์ CEO วัย26ปีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโพลีมาร์เก็ตแห่งนี้นะครับถูกเจ้าหน้าที่ FBI ปลุกให้ตื่นจากเตียงตอนเวลา6โมงเช้าโดยเจ้าหน้าที่นั้นต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อคืนวันพุธว่ากระทรวงยุติธรรมอเมริกันนั้นกำลังตรวจสอบบริษัทโพลีมาร์เก็ตในข้อหานะครับว่าบริษัทนั้นเปิดให้ผู้ใช้ในสหรัฐเองนั้นพนันออนไลน์นะครับโพลีมาร์เก็ตปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเหล่านั้นอย่างไรก็ตามโฆษกคนหนึ่งกล่าวว่า FBI ภายใต้การบริหารของรัฐบาลปัจจุบันทำเช่นนั้นก็เพื่อแก้แค้นทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากโพลีมาร์เก็ตได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยทำนายผลเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เพิ่งเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำนะครับโพลีมาร์เก็ตกล่าวกับรอยเตอร์สว่าคอปแลนด์นั้นไม่ได้ถูกจับหรือว่าถูกจับควบคุมตัวแต่อย่างใดในเวลานี้นะครับส่วน FBI ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นและกระทรวงยุติธรรมอเมริกันไม่ได้ตอบรับการขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อใกล้วันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
เว็บไซต์ Polymarket เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางครับจากการที่แพลตฟอร์มนี้สะท้อนโอกาสที่ทรัมป์จะชนะอย่างชัดเจนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสำนักต่างๆแสดงให้เห็นว่าความนิยมในตัวทรัมป์กับแฮร์ริสนั้นคู่ขี้สูสีกันเป็นอย่างยิ่งนะครับโพลีมาร์เก็ตซึ่งไม่ได้อนุญาตให้มีธุรกรรมเดิมพันในสหรัฐยังถูกสอดส่องหลังจากที่มีนักลงทุนรายหนึ่งชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อโพลีมาร์เก็ตเวลหรือว่าปลาวาฬโพลีมาร์เก็ตนะครับลงเงินพนันมูลค่าสูงว่าทรัมป์นั้นจะชนะเลือกตั้งการลงเงินมหาศาลของนักพนันรายนี้เกิดขึ้นอย่างคล้องจองกับแต้มต่อของทรัมป์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดรับพนันนี้สรุปแล้วโพลีมาร์เก็ตเวลนักลงทุนรายนี้นะครับทำกำไรไปได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ46ล้านดอลลาร์นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบเรื่องการพนันของฝรั่งเศสกล่าวว่าก็กำลังตรวจสอบว่า Poly Market Well ทำตามกฎหมายภายในประเทศหรือไม่ครับคุณผู้ชม
ครับเป็นเรื่องราวยุ่งเหยิงระหว่างบริษัทพนันกับการเมืองนะครับแล้วก็แม่เงินที่ได้ไปกำไรนี่เยอะจริงๆนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะถึงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในปีหน้าคุณรัตพลสิ่งที่จะมาถึงก่อนนั้นก็คือวันคริสต์มาสครับที่จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้แล้วก็แน่นอนครับที่อังกฤษนั้นมีโรงเรียนซานตาคลอสครับเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกฝนเหล่าซานต้าให้พร้อมปฏิบัติงานในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงครับท่านที่ชมรายการสดอยู่ตอนนี้จะเห็นซานตาคลอสจำนวน6คนนะครับที่เริ่มต้นการฝึกฝนการเป็นซานตาคลอสผู้อบอุ่นในโรงเรียนสอนซานต้าที่เพิ่งเปิดภาคการศึกษาไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับหลักสูตรซานต้าแบบสมบูรณ์นั้นมีแบบเทคนิคมีทั้งเรื่องของการสอนเทคนิคการหัวเราะแบบโฮโฮโฮแบบซิกเนเจอร์นะครับผมพยายามลองทำแล้วน่าจะไม่ใหญ่เท่าในนั้นนะครับไปจนถึงการจดจำชื่อกวางเรนเดียร์ทั้งหมดด้วยนะครับโดยมีเทรนเนอร์อย่างเจมส์โลโวที่เป็นผู้อำนวยการของบริษัทธุรกิจบันเทิงฟิจิเมอร์เมดที่ช่วยฝึกฝนวิทยายุทธและเคล็ดวิชาที่จำเป็นให้กับเหล่าซานตาคลอสมายาวนานถึง25ปีเลยครับโลโวบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าไปหาซานตาคลอสที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นซานต้าตัวจริงซานตาคลอสจะต้องมีจิตใจดีดูมีมนต์ขลังและสนุกสนานร่าเริงก็คือตีบทแตกนะครับเทรนเนอร์ซานต้ารายนี้เสริมครับว่ายอดจองตัวซานตาคลอสปีนี้พุ่งสูงขึ้นราว 20% และหนึ่งในหลายเหตุผลที่การว่าจ้างซานต้าผู้อบอ้อมอารีนี้น่าจะมาจากความจริงที่ว่าผู้คนต้องการความสนุกสนานขึ้นกว่าเดิมในปีนี้ครับโลโวทิ้งท้ายครับว่ากฎเหล็กที่ซานต้าควรต้องทำอย่างหนึ่งก็คืออย่าเอ่ยถามเด็กๆว่าพวกเขาต้องการอะไรในวันคริสต์มาสเพราะเป็นการบอกเด็กๆไปว่าพวกเขาไม่ได้อ่านจดหมายที่เด็กๆเขียนถึงซานตาคลอสเลยนั่นเองครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่หยาบคายทำร้ายหัวจิตหัวใจเด็กน้อยที่รอคอยของขวัญจากซานตาคลอสในวันคริสต์มาสอย่างยิ่งครับท้ายด้วยลีลาของซานต้าฝึกหัดนะครับที่เรียกว่าตีบทแตกจริงๆครับคุณรัตพล
ครับก็พยายามโฮโฮโฮได้อย่างเอาให้ตามออริจินัลที่สุด
จะไปซ้อมมาครับ
ครับเอาละครับก็นั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับ
น่ารักมากไม่เคยรู้เลยว่าโฮโฮมันต้องมีแบบแผนที่ควรจะเป็นใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่ๆจะโฮโฮคุณเยี่ยมยุทธลองแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเหรอคะ
ไม่ผ่านครับเสียงน่าจะเล็กไปครับแล้วก็จะต้องขุนเนื้อตัวขึ้นมาอีกสักนิดหน่อยครับ
ต้องบิวจากภายในนะแล้วก็คุณน้องสั่นระฆังไปด้วยตอนลองนะมี reference อยู่นะเข้ามาดูได้นะก็เป็นเทศบรรยากาศของเทศกาลก็มาละแล้วก็การเป็นซานตาคลอสก็เป็นอาชีพจริงๆนะคนเขาก็มีรายได้จากอาชีพนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ก็คือมีความสุขแหละได้คุยกับเด็กๆได้เห็นเด็กๆดีใจส่วนมากก็จะเป็นภาพที่เราเห็นก็จะเป็นซานตาคลอสนั่งตามห้างต่างๆแล้วเด็กๆนี่ก็จะต่อแถวยาวเลยนะครับรอถ่ายรูปแบบนั่งตักใกล้ชิดกับซานตาคลอสครับ
ค่ะซานตาคลอสตัวจริงตัวปลอมนี่ต้องแสดงบัตรอะไรไหมคะว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่เป็นมิจฉาชีพไหมหรือเนี่ยจะระแวงมิจฉาชีพไปหมดแล้วตอนเนี้ยจะต้องมีใบอนุญาตอะไรหรือเปล่าหรือเป็นใครคะยังไงบ้างคุณรัตพล
ก็อย่างห้างของอเมริกาเนี่ยก็จะมีเจ้าประจำอยู่เหมือนกันที่เป็นซานตาคลอสที่มักจะมานะคือพูดง่ายๆว่าก็ไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5นะหยิบคนมาเป็นซานตาคลอสแล้วก็มีการเลือกแล้วก็มันก็เป็นอาชีพล่ะคนหลายคนก็คือรอคอยเพราะว่าเขาอะเคยทำหน้าที่มาแล้วเรียกได้ว่าไว้หนวดไว้คราวตามสไตล์เลยทีเดียวเพื่อรองานช่วงเดือนธันวาคมของแต่ละปีครับ
สัญญาณน่าจะขาดหายไป
ครับก็มาคุยกันเรื่องซานตาคลอสต่อคุณเยี่ยมยุทธเราเห็นนักเขียนหลายคนนะก็ไปเก็บประสบการณ์เนี่ยจากการไปดูช่วงเทศกาลซานตาคลอสแล้วก็เอาเรื่องราวของเด็กๆความสนุกหรือบางทีก็เป็นอารมณ์ขันที่เกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของเด็กที่ว่าเด็กบางคนก็กลัวสนาคอร์สเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะก็เป็นสีสันอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ยังมีเอลฟ์อีกนะแล้วก็มีเรนเดียร์คือเรียกว่ามีตัวละครมากมายแล้วบรรยากาศก็เริ่มเห็นตามห้างแล้วเหมือนเพลงมาแล้วกลัวคนไม่สเปนนะช่วงคริสต์มาสแล้วก็ดิวต่างๆก็เริ่มเห็นมาจูงใจนะฮะให้เอาเงินออกจากกระเป๋าเราได้ในที่สุด
ครับ